Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Selamat berhujung minggu pada Ahad ini. Anda bersama kami, DJ Ahmad dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Pastinya kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com dan juga di Bulletin Astro Awani yang mana mungkin anda terlepas pandang ataupun hari Ahad ni kan, kalau tak ada apa lagi, belum baca lagi berita yang terbaru, ini mungkin beberapa saya kira perkembangan terkini yang perlu anda tahu. Ya, Hakim. Okey ke tu?
Ha? Okey.
Hakim ni pagi-pagi dia marah-marah tadi.
Ya ke?
Ya.
Saya tak marah. Saya cuma teruja sebab nak ni
lain,
nak balik
excited,
mengundi.
Excited dengan marah tu.
Tak, teruja nak balik mengundi. Waktu-waktu kita ni baru nak menghadapi proses pemulihan ni, kena balik mengundi. Tapi tak apa. Ini yang cerita saya nak bawakan. Sebab apa? Sebab semalam Menteri Besar Johor, Dato' Azni Mohamad ataupun caretaker government sekarang ni, umum yang Don Johor dibubarkan. Ini laporannya, Gigi. Ya. Okey, tapi Gigi teruskanlah.
Ya, ini berkenaan dengan Menteri Besar Johor Dato' Azni Mohamad yang berkatakan alasan bahawa adanya PRN Johor ni kerana kerajaan negeri tidak mahu terus bergerak atas ihsan pembangkang seperti yang terjadi pada ketika ini. Dan Adun Benut itu berkata, sebagai contoh, beberapa rundingan dalam DUN tidak dapat berjalan kerana majoriti tipis satu kerusi serta faktor speaker DUN yang merupakan parti pihak lawan. Dan atas sebab itu, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu berkata beliau perlu dapatkan mandat baru untuk memastikan UMNO dan BN dapat mentadbir negeri dengan stabil. Dan speaker bukan daripada kerajaan, iaitu Suhaizan Kayat. Tapi mungkin speaker atas ihsan untuk pastikan kerajaan ini berjalan, maka undi penentu itu diberikan kepada kerajaan. Dan itu yang saya maksudkan, kita bergerak atas ihsan pembangkang dengan majoriti, satu majoriti kerusi. Tidak boleh sesiapa petikaikan bahawa kerajaan Johor adalah berada dalam keadaan amat stabil dan Johor tidak sepatutnya dalam keadaan sedemikian. Itu antara alasan yang diberikan oleh Menteri Besar Johor sendiri. Tapi kalau kita tahu sebelum ini, awal hari semalam juga, Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar ada memperkenankan menandatangani watikah pembubaran DUN untuk memberi laluan kepada PRN Johor. Tetapi keadaan ketika ini ramai yang melihatkan tidak terlalu mendesak sebenarnya untuk berlakunya PRN Johor. Tapi apapun, mungkin alasan yang diberikan oleh Menteri Besar Johor itu merupakan satu alasan yang dilihat wajar dilakukan ketika ini. Yeah. Tapi apapun, kita nak lihat jugalah apa mungkin kata rakyat di bawah sana berkenaan dengan PRN ini. Kerana kita tahu dalam masa yang sama juga negara sedang menuju kepada PRU yang ke-15. Dan bagaimana sebenarnya kepentingan PRN Johor untuk diadakan ketika ini dapat memberikan satu kestabilan yang dimahukan.
Ya, tapi pandangan Menteri Besar Johor ataupun Adun Benut itu juga berbeza sebenarnya dengan pandangan rakan-rakan ataupun ahli-ahli politik lain. Saya ambil contoh, ada dua pandangan berbeza. Yang pertamanya, Ahli Parlimen Johor Baru, YB Akmal Nasir daripada PKR, menyatakan bahawa sebenarnya walaupun kedudukan kerajaan UMNO, BN ataupun PN UMNO sekarang ini hanya majoriti tipis satu undi, tapi Pakatan Pembangkang ataupun Pakatan Harapan tidak mempunyai tuntutan atau desakan yang menuntut sehingga Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata beliau, kerana ada ketidakstabilan dalam kerajaan itu sendiri sehingga mereka membubarkan DUN, bukan kerana pembangkang. Itu kata YB Akmal Nasir. Dan yang kedua, kita lihat daripada rakan dalam Perikatan Nasional itu sendiri, iaitu Bersatu, menerusi ketua penerangannya, Wan Saiful Wan Jan, ada menyatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah disebabkan tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh kluster mahkamah untuk mendokong mereka dan para pendukung mereka untuk alih perhatian daripada kes mahkamah yang sedang dihadapi sekarang ini. Jadi, okey, dia kata apa? Kluster mahkamah ini makin terdesak dan merasakan bahawa satu-satunya cara untuk lari dari penjara adalah dengan merobek pemisahan kuasa. Dan usaha merobek pemisahan kuasa ini yang dibina semula bersungguh-sungguh oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka mesti bolot kuasa dulu. Jadi, kata Wan Saiful Wan Jan, saya tak pelik jika Johor akan diikuti oleh negeri lain pula. Begitulah realiti orang yang terdesak, yang rakus kuasa dan takut penjara. Itu kata Wan Saiful Wan Jan. Tapi ini sebenarnya satu perkara yang sangat menarik, Jiji. Adakah kita melihat, kalau dahulu, sewaktu 60 tahun kerajaan BN memerintah, PRU dan PRN itu diadakan sekali. State election dengan di peringkat federal diadakan serentak semuanya. Tapi trend itu sudah mula berubah. Negeri-negeri mula membubarkan DUN secara berasingan dengan peringkat persekutuan. Maksudnya nanti ada lagi, kena undi lagi sebab kali ini mereka undi untuk kerusi DUN. Nanti masa PRU, mereka undi untuk kerusi parlimen pula.
Itulah yang saya katakan itu, bagaimana sebenarnya bebanan itu akhirnya kepada rakyat. Dan bagaimana sebenarnya kita sekarang negara dalam nak menuju kepada PRU ke-15 itu, perlukah adanya diadakan PRN? PRN ini kita sudah menjalani 3 PRN. Kalau masuk Johor ini dah kali keempat kalau Johor ini diadakan. Sebelum ini PRN Sabah dan juga Melaka juga begitu kan. Tapi apa pun dalam masa yang sama, kita harapkan pemimpin di atas itu mendengar keluhan, keluh kesah rakyat, bukan semata-mata mengikut kerakusan politik semata-mata. Dan juga kita juga mendapatkan pandangan penganalisis berkenaan dengan PRN Johor ini, yang kata penganalisis PRN Johor akan jadi penentu hidup mati kepada muafakat nasional. Ini yang disuarakan oleh Profesor Madya Sivamurugan Pandian yang melihat bahawa PRN Johor ini akan menjadi kunci sama ada kerja sama PAS dan UMNO menerusi muafakat nasional atau MN harus dikuburkan atau perlu disegarkan kembali. Dan kata Profesor Siva menjelaskan situasi itu timbul ekoran pendirian yang tidak jelas PAS mengenai kerjasama dengan UMNO yang dibentuk sebelum tertubuhnya Perikatan Nasional. Dan Dr. Siva juga berpendapat pemimpin PAS dan UMNO perlu beri kenyataan jelas adakah MN benar-benar masih ada atau ia sebenarnya sudah terlerai. Kalau kita lihat situasi di Kelantan semalam kita kupas, Hakim, ada perselisihan, pertelingkahan antara UMNO dan juga PAS itu sendiri, dan ada sebenarnya keretakan dalam muafakat nasional disebabkan oleh Perikatan Nasional itu sendiri.
Dan ini amat menarik melihat dan ini dinamika bagaimana parti-parti ini, tiga parti berasaskan kaum dan juga agama yang mempunyai sasaran pengundi yang sama, iaitu Bersatu, UMNO dan PAS. Bagaimana dinamik ketiga-tiga mereka ini? Jadi dengan apa yang berlaku di Kelantan, kita tahu Bersatu dan PAS tidak akan bekerjasama. UMNO. UMNO dan PAS mengumumkan tidak akan bekerjasama. Di Johor pula, kemungkinan besar UMNO akan bertanding menggunakan panji ataupun bendera Barisan Nasional. PH dengan PH, mereka ada DAP, PKR, Amanah, mungkin ada Warisan dan juga Muda. PN, adakah ia bersama dengan Bersatu ataupun dengan PAS? Ini persoalannya yang turut dibangkitkan oleh penganalisis politik, di mana penganalisis melihat bahawa sebenarnya Bersatu ini dia sebenarnya lebih memerlukan kerjasama dengan PAS bagi menghadapi PRN Johor yang akan diadakan dalam masa terdekat. Ini kata fellow penyelidik Ilam Center Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, yang berpendapat bahawa Bersatu memerlukan jentera PAS untuk berdepan dalam PRN Johor, dan PRN Johor kali ini juga akan melihat bahawa UMNO akan lebih berusaha untuk mengukuhkan jenama Barisan Nasional. Dan beliau juga berpendapat bahawa Bersatu melihat PRN Johor ini amat penting kerana negeri Johor ini boleh dianggap sebagai kubu kuat parti itu Bersatu, sebab presidennya base di Johor, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan gerakan wujudnya Bersatu dahulu juga turut tumbuh dengan kuat di Johor. Tapi itu yang kita lihat sekarang ini, sebab kalau kita lihat kedudukan kerusi semasa sekarang ini di Johor, Bersatu ada 11 kerusi DUN, UMNO ada 14, dan kemudian selebihnya adalah Pakatan Harapan yang membawa kepada 56 buah kerusi. Tapi apapun, banyak laporan-laporan berkenaan dengan PRU Johor ini yang sudah kami bawakan dan rangkumkan dalam ruangan lapor langsung di laman web kami di astroawani.com. Kalau kita boleh lihat di laman web kami di astroawani.com, sudah ada ruangan lapor langsung ini. Semua cerita-cerita mengenai pilihan raya negeri Johor, siapa yang nak bertanding, apa puncanya, siapa bertanding kawasan mana, bagaimana pembagian kerusi dan sebagainya. Semua ini akan kami rangkumkan dan bawakan dalam ruangan lapor langsung di astroawani.com. Baik, itu cerita mengenai apa yang berlaku di selatan tanah air. Kita nak beralih ke ni ibu negara kita, Kuala Lumpur pula, Jiji.
Ya, semalam tular kita tahu ada satu perhimpunan tangkap Azam Baki yang kita lihat kecoh juga di laman sosial media itu, melihatkan bagaimana pergerakan perhimpunan itu sebenarnya, sebab kita tahu banyak laluan telah dilencongkan dan juga kebanyakan LRT juga telah tutup akibat daripada perhimpunan tersebut. Selepas berarak kira-kira 600 meter, kita lihat dari stesen LRT Bangsa, ratusan peserta himpunan tangkap Azam Baki telah dilihat berpatah balik ke stesen tersebut pada jam 12.20 tengah hari semalam, dan semuanya kembali ke stesen tersebut selepas akur dengan arahan polis yang tidak membenarkan kumpulan itu terus berarak ke Masjid Negara. Dan anggota polis juga difahamkan beri tempoh sehingga jam sebenarnya sehingga jam 12.15 tengah hari semalam untuk mereka bersurai dari kawasan mereka berkumpul di sekitar lampu isyarat Jalan Bangsa. Dan himpunan itu sebenarnya lebih sejam, perhimpunan itu dilihat berjalan secara aman tanpa insiden yang tidak diingini berlaku, dan juga puluhan anggota unit tempur ringan LSF masih telah pun bersiap siaga berbaris merentangi Jalan Bangsa berhampiran persimpangan lampu isyarat menuju ke Brickfield. Itu sebenarnya situasi yang berlaku, kalau anda boleh lihat visual yang kami paparkan, situasi yang berlaku sekitar Jalan Bangsa itu, bagaimana keadaannya aman ketika himpunan itu berlangsung. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat kebanyakan saya kira himpunan ini terlampau dikepung saya kiranya, tapi apapun suaranya mereka kita telah dengar apa yang mereka cubalah katakan. Dan aktivis politik kita lihat Adam Adli pun ada berkata pihaknya akur dengan arahan pihak polis dan akan bersurai dan telah bersurai secara aman berikutan matlamat himpunan itu sudah pun dilihat tercapai.
Ya, saya kira dalam rally ataupun perhimpunan sebenarnya bukan kejayaan berada di lokasi-lokasi tertentu, tapi sebenarnya manifestasi perhimpunan itu yang dipaparkan adalah satu suara yang ingin mereka bawakan. Present di lokasi itu lebih penting daripada di mana mereka dapat tiba ke destinasi. Dia berbeza macam kita nak pergi melancong, bukan macam itu Jiji kan. Tapi yang ini dia duduk dekat situ pun dah cukup, sebab ia membawa satu statement, satu kenyataan, manifestasi apa yang peserta-peserta perhimpunan ini ingin luahkan. Walaupun sekarang ini kalau kita lihat jalan-jalan sudah mula dibuka, ada 6 jalan yang dilencongkan semalam, tapi kemudian lepas tengah hari itu dah mula beroperasi kembali. LRT juga, LRT monorail, MRT juga sudah dibuka secara berperingkat. Ini kata prasarana semalam, dia semalam tutup dalam pukul 7 sampai tengah hari macam itu, kemudian dia buka semula lah dalam 11.30 pagi dia buka semula. Tapi memang agak menyusahkan jugalah tutup LRT ini dan sebagainya.
Yeah.
Cuma mungkin sekarang ni laluan dah pulih seperti biasa, tapi ceritanya tak habis lagi Jiji. Sebab apa? Polis akan siasat penglibatan ahli-ahli politik dan juga NGO dalam perhimpunan Sekretariat Solidariti Rakyat di Bangsa semalam. Dan polis kata akan buka kertas siasatan ikut Akta Perhimpunan Awam 2012. Selain Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jumlah pesertanya kita tak pastilah berapa orang sebenarnya. Angka itu sangat subjektif. Ada yang kata 50, ada yang kata 100, ada yang kata 200. Tapi hakikatnya ada orang yang berhimpun membantah ataupun mendesak agar Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ini ditangkap ataupun letak jawatan. Itu ya, katanya.
Hakim, cuma persoalannya kat sini kan, kita tahu banyak himpunan sebelum ini berlaku secara aman, bersih satu, bersih dua, bersih tiga. Hakim pun ada peluang untuk menyertai himpunan-himpunan ini dalam membuat liputan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kita bukan melihat kepada perhimpunan ini, kita lihat kepada suara yang dibawakan. Adakah suara ini benar-benar didengari oleh kerajaan ketika ini? Itu sebenarnya persoalan ketika ini. Ya. Seperti yang Hakim katakan, bukan tempat ataupun kejayaan himpunan itu diadakan, tetapi manifestasi ataupun suara yang dibawakan, statement atau kenyataan yang dibawakan, adakah berjaya didengari oleh kerajaan yang memerintah ketika ini?
Kita nak lihat kembali apa sebenarnya yang membawa kepada mereka ini, kenapa mereka ini turun ke jalanan.
Ya.
Pertama, kerana nak mendesak supaya KP SPRM Tan Sri Azam Baki ini diadili. Tapi sebenarnya kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, undang-undang, peruntukan undang-undang yang ada ini akan digunakan untuk mengadili Tan Sri Azam Baki. Sebab apa? Katanya Suruhanjaya Sukuriti telah pun mengeluarkan kenyataan dan perkara itu perlu diserahkan dulu kepada Suruhanjaya berkenaan. Jadi semua pihak perlu mematuhi undang-undang dan tidak mendahului pihak berkuasa. Selepas itu, ini kata beliau, selepas itu kalau ada lagi tindakan selanjutnya, saya sebagai Menteri Dalam Negeri yang melihat kaedah-kaedah yang lain, kita juga akan menggunakan segala apa undang-undang yang sedia ada. Jadi tak payahlah kita nak mendahului orang lain. Yang penting kita ni, sesama kita ni faham. Kita nak lakukan sesuatu itu, kita sendiri pun sepatutnya mengetahui kedudukan kita supaya tidak melanggar undang-undang. Sama ada undang-undang itu besar ataupun kecil. Ia masih lagi merupakan undang-undang. Betul apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini. Cuma sekarang ini apabila too many unanswered questions, banyak sangat persoalan-persoalan yang tidak terjawab, mungkin ini alternatif ataupun saluran yang digunakan oleh masyarakat sivil ini menuntut jawapan. Banyak, mungkin orang terfikir macam tak ada apa dah, settle lah. Tidak, belum lagi, belum selesai lagi. Dia jauh lebih jauh daripada selesai. Kerana Suruhanjaya Sukuriti kenyataannya memberikan indikasi bahawa Tan Sri Azam Baki yang menggunakan akaun CDS ini sendiri dengan jutaan unit saham, persoalannya dari mana dapat duit? Itu satu soalan je lah saya tanya kan. Tapi tak apa, saya kira ini persoalan yang mungkin menuntut agar kita melihat kepada satu sistem yang lebih mendalam sebenarnya. Tapi apapun, tahniah kita ucapkan kepada pihak polis yang menggunakan pendekatan bertoleransi dengan perhimpunan ataupun peserta protes ini, dan tahniah juga kepada peserta-peserta protes yang masih lagi mampu atau ingat untuk jaga penjarakan fizikal mereka, walaupun kadang-kadang ada yang terselioh sikit, terapat sikit. Tapi apapun, masing-masing saya tengok pakai mask dan mungkin ada yang menyindir juga melalui plakat-plakat yang mereka bawakan. Tapi itu sangat menarik sebenarnya.
Jijin, saya kira tak salah juga suara-suara rakyat itu dilaungkan ketika ini. Kita pun dah tahun 2022, sampai bila kita nak biarkan rakyat itu disenyapkan kan. Tapi apapun, setiap daripada kita ada pendapat yang tersendiri. Apapun apa yang berlaku ketika ini pun, rakyat pun boleh lihat, mungkin setengah pada kita melihatnya sebagai satu pattern yang berulang. Defisit kepercayaan itu semakin menurun kepada agensi SPRM itu sendiri, dan inilah masanya untuk mereka mengembalikan kepercayaan itu. Tapi apapun, kami akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, lebih banyak lagi tumpuan esyawani.com nak kami kongsikan. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Terima kasih kerana setia pada pagi Ahad ini. Kalau anda tengah nak buat breakfast tu, bolehlah tengok apa yang nak kami kongsikan. Okey, untuk blok kedua ni, kita tahu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan memberi respon baik kepada rawatan lanjutan. Itu yang dikongsikan oleh anak beliau sendiri, Datin Paduka Marina Mahathir, yang apabila semalam tular ramai yang mendoakan kesihatan Tun Mahathir berada dalam keadaan baik susulan daripada rawatan yang diterima oleh Tun di Institut Jantung Negara. Dan apapun, kita di Esok Awani juga mendoakan kesihatan Tun Mahathir agar terus menerus berada dalam keadaan
kesihatan
yang baik dan berada dalam keadaan stabil ketika mendapat rawatan di IJN itu.
Ya, dan ini merupakan kali ketiga Tun Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN, dan kita harapkan yang terbaik untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dalam masa sama juga, Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob turut meluangkan masa melawat Tun Dr. Mahathir Mohamad di IJN. Dan kalau lihat gambar di akaun Twitter beliau juga, dapat lihat gambar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berjumpa dengan Tun Dr. Siti Hasmah dan juga anaknya, Datuk Seri Mozani juga turut kelihatan dalam gambar tersebut. Kita harapkan segala perbezaan pendapat dapat diketepikan apabila kita melawat orang sakit ini. Satu contoh yang baik ditunjukkan oleh para pemimpin kita. Tahniah kepada para-para pemimpin kita yang menjadi teladan kepada masyarakat untuk kita mengenepikan perbezaan politik dalam kita melihat sebenarnya nilai kemanusiaan itu. Baik, itu cerita mengenai bekas Perdana Menteri. Cuma satu lagi cerita ni, yang ini menarik juga ni, Gigi. Yang ini cerita mengenai bagaimana sebenarnya kita nak saksikan sebenarnya. Sebab kerajaan semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada mengumumkan dia beri kebenaran kepada guru dan petugas kemas ini untuk berpolitik, berkuat kuasa serta merta.
Itulah yang menimbulkan persoalan kepada saya, bagaimana sebenarnya perkara itu, adakah dalam masa yang sama ia boleh menjejaskan tugas seorang guru itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri, bahawa ia adalah bagi menghormati prinsip demokrasi, iaitu hak seluruh rakyat untuk berpolitik. Hakim.
Ya, dan betul apa yang Perdana Menteri katakan, sebab sebelum ini kalau kita lihat Kementerian Pendidikan, KPM perlu keluarkan perkeliling mengenai kebenaran tersebut dengan segera sekiranya masih belum ada. Okey, faham. Tidak mengapa. Sebab kalau kita lihat, kalau dulu, ini sebab apa dia, Perdana Menteri umum begini? Sebab waktu Pakatan Harapan dulu, mereka ni petugas kemas dan juga guru ni tidak dibenarkan untuk berbuat demikian. Jadi sekarang ni Perdana Menteri umum dah boleh sebenarnya. Cuma, ini satu yang perlu kita lihat, di manakah borderline kebenaran guru ataupun petugas kemas itu untuk berpolitik. Adakah sehingga ke tahap mereka ini boleh jadi calon, dan bagaimana nak pastikan kebenaran berpolitik itu kalau alasan demokrasi ataupun hak individu itu digunakan, bagaimana kebenaran itu boleh digunakan bagi memastikan tidak ada salah guna kuasa ataupun conflict of interest kalangan guru-guru ini. Ini satu yang sangat unik sebenarnya, sebab mungkin sudah menjadi rahsia terbuka sebenarnya ada agensi-agensi kerajaan yang sebenarnya digunakan sebagai vehicle ataupun alat untuk politik. Ini sudah rahsia terbuka. Saya kira orang-orang dalam kerajaan, abang-abang dan juga makcik-makcik yang mungkin melihat, yang bekerja dalam sektor kerajaan, faham mengenai agensi-agensi tertentu ini yang memang sangat politik lah. Memang tempat orang-orang ya. Politik, lantikan politik dalam tu. Tapi apapun, perkara ini disambut oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan ataupun NUTP yang menyatakan bahawa mereka ni sangat-sangatlah berharap syarat ataupun kebenaran yang diberikan ini tidak ada syarat yang tersembunyi apabila mereka membenarkan untuk guru berpolitik melibatkan guru sekolah di seluruh negara serta petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat ataupun KEMAS. Dan Situs Agung NUTP Wan Seng Huan ada memaklumkan bahawa syarat tersembunyi yang dimasukkan adalah boleh mendatangkan masalah kepada guru yang aktif berpolitik. Contohnya, kebenaran kepada politik kepada guru bilik darjah yang berada di grade DG52 ataupun DG54 time base. Ini nanti mungkin fahamlah, sebab di peringkat mungkin guru besar itu juga, guru besar itu juga merupakan ketua cawangan ataupun ketua bahagian. Lepas tu bila nak merasmikan majlis nanti, terpaksa panggil adun YB daripada parti yang berbeza pula. Tak boleh pula buat nanti. Yeah. Nah, ini nampak macam remeh, tapi nanti sebenarnya akan jadi timbul isu di peringkat akar umbi sebenarnya. Tapi ini satu perkara yang mungkin sudah diberi pertimbangan yang cukup mendalam oleh Perdana Menteri apabila memberi kebenaran ini, dan mungkin ada justifikasi sendiri daripada Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang melarang guru dan juga petugas kemas ini berpolitik. Ya, guru kerjanya apa, Gigi?
Mengajar.
Okey, itu saja.
Tapi sahaja. Justifikasinya itu betul apa yang dikatakan Hakim, perlu ada, kerana dalam masa yang sama di mana sebenarnya sempadan berpolitik bagi guru-guru ini, kerana kalau guru-guru itu kita faham kalau kata berpolitik, tapi bagaimana kalau guru-guru ini menyampaikan agenda-agenda kerajaan ataupun agenda-agenda parti mereka kepada pelajar-pelajar sendiri? Ya. Bagaimana
itu? Itulah satu campur satu tiga.
Kan?
Okey.
Baik, okay. Kita nak bawakan perkembangan di muka hadapan berita-berita utama, akhbar-akhbar utama dalam negara. Kita mulakan dengan berita harian, ya, Hakim. Berita harian pada Ahad memaparkan berita mengenai Dun Negeri Awak ni yang bubar, Dun Johor. Macam kita dah ulas tadi berkenaan dengan PRN Johor, anda boleh baca juga di berita harian. Berita harian membawakan nada yang sama. Dan begitu juga di New Sunday Times juga memaparkan tu wajah Menteri Besar Johor sendiri. Bagaimana
kalau kita lihat di Sinar Harian juga. Sinar Harian juga sah Dun Johor bubar. Itu sekarang ni dah tiga surat khabar, Sinar, Ahad, New Sunday Time dan juga Berita Harian paparkan laporan mengenai pembubaran Dun Johor. Kita nak lihat yang
saya suka tajuk Sinar Harian ni, sah Dun Johor bubar.
Sebab desa-desus sebelum ni kan. Jadi kali ini dah confirm lah sah. Kalau kita lihat The Star pula, Gigi. Ini tengok paparan muka hadapan The Star, kalau kita boleh paparkan, di muka hadapan The Star turut membawakan laporan yang sedikit berbeza sebenarnya, membawakan apa yang berlaku di Ibu Negara semalam, peaceful protest, gambar besar tu, dan juga prelude to the big one. Yang ini sebenarnya
merujuk kepada PRN Johor.
PRN Johor juga. Tapi merangkumkan bahawa ini sebenarnya PRN Johor ni boleh jadi pembuka ataupun trigger kepada PRU di peringkat persekutuan. Dan ada penganalisis yang juga melihat dinamikanya berbeza. Kalau dulu orang kata kalau tukar kerajaan di Johor, di federal juga akan berubah. Tapi kali ini mungkin berbeza ataupun mungkin sama. Itu kita akan sama-sama perhatikan dan akan bawakan pandangan daripada akar umbi dan juga daripada penganalisis politik berhubung dengan perkara ini. Dan juga sebarang laporan-laporan lain yang juga kami bawakan di laman web kami di astroawani.com.
Baik, itu saja yang dapat kami bawakan pada Awani pagi jam ini. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh jenguk-jenguklah di astroawani.com. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Dan saya Keraman. Jumpa lagi.
Bye.